Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Vis atnaujinti Kristui ir aš Marija Keršanskinė. Šiandien kalbėsimės apie patyčias. Tikriausiai visi esame susidūrę su tokiu bjauriu reikalu anksčiau ir vėliau. Dėl svorio, dėl pažiūrų, dėl išvaizdos, dėl tikėjimo, dėl aprangos ar netgi dėl mūsų artimų žmonių, šeimos. Ir tą atskleidžia ir patyčių statistika Lietuvoje, kuri yra gana tragiška, beveik 32% berniukų ir 23% mergaičių prisipažįsta, kad iš jų tyčiojasi. Ir šiandien keliame klausimą, ką darome ne taip. Ir gal kartais ne taip žiūrime į tą problemą, gal kaip kartais girdime iš suaugusių, iš mokytojų, iš tėvų, gal nieko ir nereikėtų čia daryti, gal tai išaugama, gal tai tik tai tarp vaikų. Ir rodos viešo erdvėje tikrai dažnai kalbame apie patyčias ir skaudžias jų pasekmes. Tačiau ką iš tiesų galėtume, turėtume padaryti, kad jos realiai mūsų mokyklose, darbovietėse, šeimose taptų nepageidaujamos. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kaip galėtume šitą bjaurę subujojusią pikdžalę išrauti iš mūsų visuomenės ir ne tik dokumentais, ne tik gražiomis kalbomis, o darbais ir konkrečiais mūsų poelgiais. Laidoje dalyvauja Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas.
Sveiki.
Seimo narys Liutauras Kazlavickas.
Labas vakaras.
Ir Aurelija Jocaitė, kampanijos be patyčių koordinatorė.
Labas vakaras.
Taigi, vaikų linija jau 7 kartą vykdė veiksmo savaitę be patyčių. Ir radau internete tokią mintį tiesiog, kad ši savaitė yra tam, kad būtų galima padrasinti kiekvieną žmogų, būti aktyvų ir prisidėti prie patyčių masto mokyklose bei visuomenėje mažinimo. Ir norėčiau paklausti, Aurelija, gal galėtumėte trumpai papasakoti apie pačią idėją, kuo jie siekiama yra ir ar jūs sulaukite visuomenės įsitraukimo, mokyklų, bendruomenių, kaip tiesiog sekasi, jau 7 metus vyksta šita akcija ir ar galima netgi šiek tiek matyti kažkokių prošvaiščių, kad galbūt kažkiek tokios iniciatyvos ir prisideda, nežinau, ar ta statistika mažėja, bet ar prisideda prie situacijos gerėjimo.
Na, iš tiesų, jau 7 kartą vyksta veiksmo savaitė be patyčių, ką jūs ir minėjote, ir mes nesiekime per savaitę staiga sustabdyti patyčių, ir tai būtų visiškai nerealu. Mes kalbame apie tai, kad norime atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad iš tikrųjų patyčių problema yra labai aktuali ir mes na, visi kartu, kaip ir minėjote, turime imtis tam tikrų veiksmų ir tam tikrų priemonių. Ir veiksmo savaitėje labai aktyviai dalyvauja įvairios ugdymo organizacijos, tai yra įvairios mokyklos. Mes kalbame apie 1147 dalyvius, kurie šiais metais prisijungė prie akcijos ir dalyvavo, tai yra ne tik ugdymo įstaigos, bet ir įvairios organizacijos, nevyriausybinės organizacijos. Ir, žinot, 7 metus... vyksta veiksmo savaitė ir aš manau, kad na, tikrai daugelis jau mes žinome apie tai, kas yra patyčios ar ne. Tiesiog galbūt reikia kalbėti apie tai, kad na, mes vis labiau ir labiau suprantam, kad tai yra netinkamas elgesys ir vaiką žalojantis elgesys, kuris tikrai neprisideda prie vaiko raidos kažkokio gerinimo. Ir dabar jau mes na, naujausių tyrimų duomenimis, Pinter tyrimų duomenimis, mes jau galime sakyti, kad na, apie tai kalbame ir iškeliame šią problemą kaip vieną iš aktualiausių. Netgi 78% tame tyrime dalyvavusių žmonių, jie pasakė, kad iš tikrųjų patyčios yra labai rimta problema mokykloje, kurią reikia atkreipti dėmesį. Tai manau, vienas iš pagrindinių galbūt visų mokyklų organizacijų ar nevyriausybinių organizacijų toks pasiekimas yra, jog veiksmo savaitės metu mes kalbame apie patyčias, kad tai yra problema ir apskritai suprantame, kas tai yra.
O ta statistika, kuri šmėžavo viešoje erdvėje ar nepraėjusią savaitę, ta bauginanti ir gana šiek tiek liūdinanti, tarp 42 šalių Lietuva pirmauja, ar ne? Ar įmanoma rasti kažkokią šaknį šios problemos, ką mes būtent Lietuvoje darome ne taip, ar čia kažkaip stebuklingai tik lietuviai atvirai apie tai vaikai kalba? Kur yra šaknis šitos opios problemos?
Na, galbūt svarbu paminėti, jog Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimas, apie kurį jūs kalbate, tai mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimas, yra atliekamas kas 4 metus. Prieš 4 metus situacija buvo truputėlį pozityvesnė, vaikų patyrė patyčias mažiau truputėlį. Po 4 metų, tai yra 2013-2014 metų tyrimo duomenimis, patyčias patyrė daugiau vaikų negu prieš 4 metus ir tai dar labiau verčia sunerimti. priežasčių ieškoti, na, aš neraginčiau kažkokioje vienoje srityje, aš neraginčiau kalbėti tik apie šeimą arba tik apie mokyklą, ar tik apie visuomenę ar apie valdžią, ar ne? Aš kalbu apie tai, kad mes turime žiūrėti labai kompleksiškai viską. Tai yra toks, na, labai daugialypis reiškinys ir mes turime pažiūrėti, kas vyksta vaiko artimiausioje aplinkoje, kas vyksta klasėje, kaip visoje mokykloje yra apskritai kalbama apie prevenciją, kaip prastengiamasi padėti vaikui galiausiai šeimoje, ką vaikas patiria, ką išgyvena ir kaip visi žiūri patyčių reiškinį, nes nemažai tėvų sako, kad, na, tiesiog tai išaugama. Tu tapsi stipresnių vyrų, pavyzdžiui, ar ne, dažnai yra tam tikras stereotipas minimas. Tai iš tiesų, kuomet mes kalbame apie visumą ir kad visuma turi, na, keistis ir visuma turi reaguoti ir visi kartu turime kažką nuveikti, bet tai yra tikriausiai, na, pagrindinis dalykas, kai mes kalbam apie prevenciją ir kaip galėtumėm sumažinti tą mastą.
Jūs labai gerai paminėjot, kad iš to išaugama arba tai grūtina ar ne, ir mes tikriausiai kiekvienas esam girdėję tą, žinai, užsiauginsi storą odą, gyvenime paskui bus lengviau, to neišvengsi vis tiek. Kaip jūs siūlytumėt, nežinau, kaip jeigu kreiptumėtės į tėvus ar ne, kurie taip galvoja, kokios galbūt galėtų būti pasekmės tų tiesiog neatkreipimo į patyčias to dėmesio, kaip galbūt galėtumėte pakviesti tėvus rimčiau ir atsakingiau ir mokytojus, ir valdžios atstovus, kaip apskritai žmonės, kurie šalia savęs mato patyčias, ar ne? Kaip reikėtų į tai sureaguoti?
Iš tikrųjų, ką jūs palėtėte, tokia yra opi tema. Tikrai neretai tėvai pasako, kažkaip nesureaguoja į vaiko jausmą. Vienas dalykų, tikriausiai pagrindinių, kad mes tėvai linkę iš karto kažkaip auklėti vaiką arba aiškinti, kad tai yra tiesa ar netiesa, tarsi nekreipiam dėmesio į vaiko jausmą, kas, man atrodo, yra be galo svarbu. Jeigu vaikas pasako, kad aš nebežinau, ką man daryti, ar ne, mes sakom, nu, klausyk, saulė šviečia, viskas yra gražu, pasižiūrėk per langą, tavo klasiokai taip gerai mokosi, tu galėtum gal irgi pasistengti. Tai yra daug tokių atrantam paaiškinimų vaikui, kaip jis turėtų tarsi elgtis neišklausydami jausmo. Tai, na, palinkėjimas tėvams vienas iš svarbiausių išgirsti savo vaiką, ką jis kalba, ir išgirsti nuo pat mažens, kalbėti su juo, jausti jį, žinoti, ką jis veikia, ką mėgsta. Koks jis, kokios nuotaikos išeina į mokyklą, kokios grįžta, tai yra pažinoti savo vaiką.
Atkreipti dėmesį, ar ne, tiesiog sureaguoti.
Neužtenka vien paklausti, kokį pažymį gavai mokyklą ir ar pavalgiai. Ar ne, tai yra labai svarbu tas kontaktas, ryšys ir bendravimas, kuris yra kuriamas ir kuriamas nuo pat mažumės.
O jeigu kalbant apie pačius vaikus ir netgi ypatingai, man atrodo, paauglius, kurie laikui bėgant vis, jiems vis sunkiau, ar ne, yra atsiskleisti ir kalbėti apie problemas, su kuriais susiduria, nes tai tarsi parodymas, kad aš esu silpnas, ar ne, su kažkuo nesusitvarkau pats. Kaip ir daugelis vaikų, pavyzdžiui, bijo kalbėti apie tai dėl to, nes bijo išvadinti būti skundikais, ar ne, kiti netiki, kad kažkas jiems gali apskritai padėti. Gėda pasakyti mokytojui, nes tada mokytas pasikviesta vaiką ant kilimėlio ir tas vaikas vėl iš jo tyčiotis, ar ne. Čia yra tokia tikrai labai sudėtinga problema, bet galbūt, kaip būtų galima, jeigu mūsų klauso jauni klausytojai ar ne šiandien laidoje, kaip juos būtų galima padrasinti, nuo ko reikėtų pradėti, į ką kreiptis iš tikrųjų susidūrus patyčio.
Na, ką jūs paminėjote, yra tokie labai kertiniai ir svarbus aspektai, jeigu galiu pasakyti, ta pati paauglystė, ar ne, iš tikrųjų viskas sproksta, viskas emocijų labai atrodo daug. Vaikai tikrai bijo būti skundikais. Tai yra labai natūralu, bet tai tikriausiai yra jau mums, na, toks pastebėjimas, kad mes kažkodėl vaiko kreipimasi, mes pavadinam patį suaugę skundimu. Ir, ar ne, dažnai kartais mokytojai sako, vaikui nesiskūsk arba nebūk skundiku. Tai aš visiems, galbūt vaikams, kurie klauso, noriu tiesiog pasakyti palyginimą, ar ne? Galbūt ir visų mūsų paklausti, kai mes pamatome auto įvykį, ką mes darome? Man atrodo, mes pranešame, ar ne? Kad tai įvyko. Mes pamatome vagystę, kad kažkas vagė, mes pranešame. Kodėl, kai mes pamatom nusikaltimą, arba kai vaikas pamato nusikaltimą tam tikrą, jo pažeidžiamumą, kodėl mes sakome, kad tai yra skundimas, o ne pranešimas? Tai yra lygiai toks pat nusikaltimas prieš jo gerovę. Ir labai svarbu vaikui suprasti, kad patyčias gali sustabdyti iš tikrųjų tik suaugęs žmogus. Suaugęs žmogus, kuriuo vaikas pasitikė, jisai gali, na, jam pasakyti apie tai, papasakoti, ir kartu su suaugusiu žmogumi jisai gali tas patyčias sustabdyti. Dabar šiai iš karto ir suaugusiam atrodo noris ar ne, pasakyti tam tikrą komentarą, kad mes turime daugelį dalykų daryti, na, viską daryti su vaiku kartu, ne už vaiką, ne vietoj vaiko, ne ignoruojant vaiko, o kartu su juo. Tai yra būnant, suprantant jo jausmą, nepuolant patarinėti, ką tu dabar turi padaryti, O galbūt, kai vaikas pasipasakojo ar ne, paklausti, o kaip tu dabar jautiesi ir ką tu jauti, ką tu galvoji. Ar ką mes kartu galime padaryti. Aišku, suaugęs jau turi galbūt turėti tam tikrą planą. Bet jis turi su vaiku kalbėti, nes tai išgąsdina. Tam tikra emocinga reakcija suaugusio žmogaus labai tokia staiga. Ji gali išgąsdinti vaiką ir vaikas neretai netgi atsiima savo žodžius. Todėl kviečiu labai suaugusius ar ne išgirsti, ką sako vaikas. Tuo pačiu labai kviečiu vaikus ir jaunuolius papasakoti. Nes tikrai jie neturi kentėti to, ką jie išgyvena ir jie tikrai nėra verti to.
Aš dabar norėčiau kreiptis į Liutaurą Kazlovicką ir buvo priimtas Seime nutarimas, ar ne, skatinantis atkreipti dėmesį ir raginantis pagaliau įtvirtinti programas, ar ne, programą prevencijos prieš patyčias. Ir nutarimo projekte vyriausybėje pareigojama ateinančių metų valstybės biudžete numatyti reikiamą finansavimą, ar ne, ten yra kalbama apie tokius dalykus, kad ieškoti priemonių galinčių stiprinti klasės auklėtojo vaidmenį ar ne, tai galbūt čia galėtume pakalbėti apie atsakomybę suaugusių. Kaip jūs manot mokykloje ar ne, pavyzdžiui, kaip įmanoma tą būtų padaryti, kieno tai yra atsakomybė ir į ką galbūt vaikas galėtų kreiptis ir apskritai nuo ko būtų galima pradėti, kaip spręsti šitą problemą?
Aš galbūt pradėčiau dar nuo pasidžiaugimo, kad lygiai prieš metus irgi. Būtent šios savaitės metu inicijuotas nutarimas, kad visose Lietuvos mokyklose pagaliau atsirastų patyčių prevencijos programos lygiai per metus, per visus komitetus perėjo, nors pradžiai labai skeptiškai žiūrėjo didžioji dalis Seimo narių, kad sako, tikrai netaip turėtume spręsti, patyčios galbūt pačios įsispręs, arba tai nėra esminė problema. Atsirado suvokimas ir irgi lygiai po metų per tą pačią savaitę didžioji dalis Seimo narių, tik tai keletai susilaikius, pritarė, jog visose mokyklose turėtų tokios programos veikti, nes mes matom, kad jos yra efektyvios, kad jos duoda rezultatą, sumažina realiai patyčias. Tai netgi Seimo narius reikėjo įtikinėti, kurie mato statistikas, mato pasaulinius tyrimus gana ilgai ir daug rodyti įvairios medžiagos, kad jie suprastų, jog mūsų vaikai mokyklose nėra saugus. Nors mes esame iš švietimo įstatymą, kurio privalom vadovautis, jis rašė labai aiškiai, kad ugdymo aplinka turi vaikams būti emociškai saugi. Nors tas įstatymo ta eilutė, kaip matome, iki šiol nebuvo nei gyvendinama, nei laikomasi. O dėl finansavimo dar irgi keletą tokių momentų. Irgi labai su dideliais lūkesčiais žiūrime šitą įsipareigojimą, nes pati ministerija šituo klausimu turi visai kitą nuomonę. Ir aš labai tikiuosi, kad Seimo nutarimas, kuris įpareigoja ministeriją rengiant kitų metų biudžetą, iš tikrųjų įpareigos ministeriją permastyti savo politiką. Nes toks nutarimas, koks jis yra, jis galėtų jo ir nebūti, jeigu ministerijoje būtų labai aiškus supratimas, kad tai yra rimta švietimo politikos problema. Nes teko ir su vienu, ir su kitu ministru kalbėti apie tai, jog šitą klausimą mes turime pagaliau spręsti. Tai netgi va, kalbant apie finansus, galima palyginti, jog praeitą vyriausybę skirdavo patyčių prevencijų programoms, kurios ne visoje Lietuvoje vykdavo, skirdavo apie 3 milijonus litų, 2 milijonus litų. Šita vyriausybė skiria 15 metais 55 tūkstančius eurų. Tai mes kalbam apie tai, kad jie tiesiog šitoje vietoje netgi matydami, kad 14 metais mūsų rezultatai prastėja ir kad situacija vis dar išlieka tokia, kaip pasakyti, nestabili ir tie rodikliai, kurie pradėjo gerėti, turim toliau mes juos įtvirtinti ir turim to įdirbio neprarasti, buvo nusprendę tai žiūrėti.
Nu, gal išauksim, kaip ten.
Nu, taip realiai taip. Ir to tikėjosi visi, kad išauksim, bet panašu, kad dabar yra suvokimas, jog tai yra, bent jau aš taip vertinu tą Seimo signalą, kad jie pripažįsta ir tėvams siunčia aišku signalą, kad mums rūpi, kokioje aplinkoje mokosi mūsų vaikai. Dabar jau yra kitas darbas, kaip mums mokyklas įtikinti, kad tai yra svarbu, nes vis dėlto mokyklos turės ir mokytojai visi įsijungti, ir vadovai įsijungti. Tai esame dar nutarimą idėją tokį paskatinimo, kaip čia, motivavimo tokį instrumentą, kad vertinant vadovus, atestuojant jų veiklą, bus vertinama ir emocinė aplinka. Tai yra labai rimtas rodiklis ir gana taip, kai kurie direktoriai žiūri, sako, tai kaip čia bus, tai čia mes dabar turėsime tą klausimą kažkaip jau rimčiau žiūrėti, spręsti, tai aš tikiu, kad tai irgi šiek tiek įtakos.
Mums klausytojas atsiuntė SMS žinutę ir paprašysim, kad perskaitytų ją.
Klausytojas rašo, brangus laidos vedėjai. Patyčias baisu, bet kaip sudrausminti kai kurias televizijos laidas, kur dažnai ten vyksta tyčiojimai iš žmonių tyčiojamasi, matyti iš žmonių. Pavyzdžiui, laida Kakadu. Tegul nerodo suaugusieji labai blogo pavyzdžio vaikams. Tai prašo Jolanta.
Labai smagu, čia mes nušokom į kitą truputėlį dalį, kad tikrai planavome paliesti, bet jeigu klausytojas priminė, tai tikrai galime, kad ir dabar paliesti šią temą, jeigu neprieštaraujate. Iš tikrųjų, aš čia buvau tokį klausimą pasižymėjusi, kaip atskirti humorą nuo patyčių, ar ne? Ar yra kažkokia riba? Ir taip, tikrai mes matom socialiniai visoje erdvėje, ar ne, patyčias, nežinau, iš politikų, ant akių, ant svorio, storų, akinių stiklų, ar ne, ir visą tai, kažkam tai atrodo patyčios, kažkam tai atrodo, na, kaip ten sako, čia tik bajeris, ar ne, arba kai kurie žmonės patys prašosi savo elgesių patyčių. Ar tas iš tikrųjų tiesa, ar mes tą galime pateisinti ir, Algirdai, gal jūs, kunigė, turėtumėt komentarą galbūt, kaip mes turėtume į tai reaguoti?
Be abejo, kad tam tikra patyčių kultūra ar elgesys, mes kalbame apie vaikus, ne, kaip jie išgyvena, bet vaikai, jie išmoksta tai iš suaugusių, iš mūsų, tai, ką jie mato namuose, per televiziją, internete, viešoj erdvėj, kaip jie girdi kokius tėvų komentarus, o kaip čia buvo teisingai paminėta, dažnai tėvai. Iš tiesų gyvenimas dabar yra labai greitas ir nebėra tiek daug laiko skirti su vaikais pakalbėti ir iškalbėti tas problemas, tai kaip jie išgyvena, tai kaip jie jaučia. Ir vaikai, na, tai gal net ir nesuvirškinė vieni kitiems, perduoda ir daro ir tą patį poveikį. Mokyklose vėlgi mokytojai nesuspėja sureaguoti, ko pasekoje mes pjaunam šaką, ant kurios sėdim. Mes auginam naują kartą, kuri, kaip čia sako, vėlgi užaugins kūrą, nieko panašaus. Mes elgsimės tą patį, mes ir toliau gilinsim tokį patį būdą ir kaip su mumis elgesi, taip labai tikėtina, kad ir mes elgsimės. Dėl to manyčiau, kad kaip ir čia buvo parašyta, atsiuntit labai ačiū už tą komentarą, kad mes sugebėsim sustabdyti tą patyčių kultūrą, kada mes jos tiesiog nebetoleruosim, kad sakysim, stop, tai per brangiai kainuoja. Aišku, galima sakyti, čia yra žodžio laisvė, bet suprantat, kaip mūsų žodis, jisai turėtų nešti ir atsakomybę. Mes turėtume būti atsakingi už savo žodžius, nes mūsų žodžiai jie irgi padaro tam tikrą poveikį ir mes, na, mes galim statyti, o galim griaut. O kaip žinia, griaut yra daug lengviau negu statyti ir rezultatą greičiau matai griaudamas. Ir labai dažnai žmonės vietoj to, kad jie, nu, statyti yra sunku. Vat pastatyti ir parodyti rezultatą, o sugriaut, pakritikuot, vat tas tą padarė, o tas to nepadarė, vat ir tas nevykėlis yra toks ir anoks, vat šis tiek pakalbėjo, tai gerai, o tu padarė geriau, tu parodyk savo tą pavyzdį, bet kai tu žmogui pasakai, tai gerai, tvarko, o kur tavo padarytas darbas, dažnai tas žmogus neturi ką pasakyti, puikiai kritikuoja, puikiai pašiepia, o rezultato savo padaryto. Pridėtinės vertės nesugeba, tai va, šį čia mes turėtume būti atidus visi. Visa visuomenė ir sakyt, palaukit. Gerai, mes išklausysim jūsų kritiką, jeigu sugebėsit prieš tai pateikti, ką jūs padarėt, ką jūs sugebėjot sukurti, tada galit kritikuot. Bet iki to, na, tai, bet čia vėlgi, mes turėtume visi draugė jungtis į tai ir vieni kitus palaikyti tame. Ir partijos, ir bažnyčios, ir mokyklos, ir visi kartu, vat mes... Tiesą pasakius, vat, šventėm verbų sekmadienį, kaip tik supolė su tuo sekmadieniu prieš patyčias, ir vat, gal kas žino, kas nežino, ir pas mus bažnyčioje buvo dar 300 palaikytojų kovoje prieš patyčias, ir aš labai džiaugiuosi, kad ir policija labai aktyviai jungiasi, visi Vilniaus miesto bendruomenės pareigūnai, visi atėjo, kartu dalyvavo, pasikvietė vaikus ir padarėm iš tikrųjų didelį darbą, bet... Kai mes organizavom tą ir ruošėm, tai ir besiruošdami ir kalbėjom su ta pačia policijos bendruomenė, tai žinot, kai mes kalbėjom, sako, jo, sako, taip, iš tiesų mes darom tai dėl vaikų, bet ar mes jau sugebėjom tas patyčias patraukti net iš savo bendruomenių, ta pati policija. Atrodo, nu taip, ginti, saugoti, padėti, tas aukšti tikslai, bet įsimeta ir ten patyčios, ir mes kartais net nepajaučiam, kaip mes vieni iš kitų tyčiom, tu tą nepadarėjai, tu čia tinginys, tu čia tą, tu čia na, mes net nejaučiam, kaip mes pradedam kritikuot, griaut ir tapti destruktyvus, nors atrodo, visi turim vieną tikslą, kaip sakoma, na vat, tarnauti žmogui, padėti žmogui, bet net nepajaučiam, kaip mūsų kai kurie dalykai, jie tampa, na, žudantis.
O jeigu dar trumpai grįžtant prie klausytojo žinutės ir klausimo, ir iš tikrųjų tokie du tikriausiai būtų. Ar reikia drausminti, nežinau, viešą erdvę, televiziją, ar ne? Ir kaip tą padaryti, jeigu reikia? Kokia jūsų nuomonė būtų labai įdomu?
Man labai norisi atsakyti į klausimą, kas yra humoras, kas yra ne humoras, ar ne, kada yra patyčios. Kalbant apie, žinot, apie humorą yra toks labai paprastas toks rodiklis. Jeigu man yra linksma ir kitam yra linksma žmogui, vadinasi, tai yra humoras. Bet jeigu man vienam linksma, o kitam kažkodėl liūdna arba kažkas jaučiasi blogai, vadinasi, tai nėra humoras. Ir neretai tie, kurie pasityčioja ar ne viešoje erdvėje, arba prašo kažkokį komentarą iš tiesų nepagalvoja, jeigu jie sako, kad mes nepagalvojom, kad tai galėtų įskaudinti ir aš turiu labai aišku atsakymą greitai, tada tu iš karto atsiprašai žmogaus, kad aš tikrai atsiprašau, aš ištrinu tą žinutę.
Ir aš daugiau nebedarau.
Ir daugiau to nebedarau ir aš iš tiesų suvokiu, kad aš įskaudinau kitą žmogų. Tai jeigu tikrai aš suvokiu ir to nenorėjau, ar ne, aš tai padarau. Bet jeigu aš norėjau, tai tyčia.
Nu kaip dabar ištrinsi tą įrašą, kur ten porą tūkstančių laikų?
Na, vėlgi.
Galima sukelti ir diskusiją, ir pasakyti, ir viešai atsiprašyti, nes vat, aš manyčiau, kad dėl čia kaip mūsų ta kultūra ir tai, ką jūs labai teisingai paminėjote apie auto įvykį. Nes net ir auto įvykis, žinot, kartais vat, žmonės, kada įsėda išgėrę, tai būna tokiu atveju, kada kitas važiuoja ir pažiūri, ar policijos nėra. Vietoj to, kad sakytų, pala, brolyti, ką tu darai, aš tave geriau nuvešiu ar iškviesiu taksi, arba tugi gali pražudyti savo vaikus, mano vaikus. Tai čia ne tai, kad išdavystė. Čia pilietiškumas, bet kartais mes galvom, ne, čia išdavikas, kaip tu čia dabar mes kartu geriam, kartu šventėm, o tu dabar paskambinai ir perspėjai. Čia yra mentalitetas, bet jeigu tas mentalitetas vat, mūsų nepasikeis, jeigu mes patys nepradėsim, palauk, čia jau ne humoras, čia jau tu tyčiojasi, palauk, o tu nori dabar sugriauti, tai jeigu nebus, nes vat, jeigu kažkas tai vat, pajokavo ir visi tyli, nu tai niekas ir nesikeis. O jeigu atsira žmonių, palauk, o ką tu darai, o tu jau tik, kad tu čia kažką įskaudinai, mane tai įskaudinai, tai jeigu žmonės reaguos, nes niekas nesikeis, jeigu mes nereaguosim. O kuo bus daugiau reaguojančių, sakančių, stop. Ir taip dažnai būna, kad blogiems dalykams pasakyti, visi pasako, o vat kažką pozityvaus ir konstruktyvaus, tarkim, įvyko renginys, ne, gražus renginys, nu ir kiekvienas gražus renginys turi ir galbūt kažkokių vietų, kur ir nepažiūrėta ir nepadaryta. Labai retai žmogus ateina ir pasako, va, buvo gražu ir tas buvo gražu ir tas, nu va, gal šitas galėjo būti geriau. Dažniausiai ateina, va, tas buvo blogai, va, tas buvo blogai ir patingi pasakyti, kas buvo gerai. Tai gal čia mūsų kultūra, ar mes stiprinam pasitikėjimo pagarbos, ar ne?
Tai tiesiog galbūt irgi sureaguosiu, aš labai pritariu idėjai, kad mes turime pradėti nuo savęs ir nuo savo bendruomenių artimiausių. Tai labai džiaugiuosi, kad šitoj savaitį aktyviai dalyvavo ir žiniasklaida, ir žurnalistai. Ir jie rašė apie tai, jie tuo domėjosi ir jie kiekvienais metais vis didesnį dėmesį skiria šitam klausimu. Tai tikiu, kad tas samoningumas ir vienas kito sudrausminimas bus ir žiniasklaidos bendruomenėje. Jo labiau, jeigu jie jaus didesnį atsakomybę už tą paleidžiamą žodį. O kad kartais, kai koks humoras politikų sudrausmina arba neleidžia tam tikrų sprendimų priimti ir kartais netgi ciniškai elgtis, tai va, ta riba yra labai aišku plona, bet tikrai tenka matyti atvejus, kai susidrausmina ir partijos, ir valdantieji, arba tie, kurie priima sprendimus, matydami, kad tai jau netgi tampa tam tikra karikatūra jų elgsena arba jų laikysena. Kai kuriais klausimais.
Iš tiesų, tai ką jūs sakot, iš tiesų ta riba yra labai plona, nes tendencija yra tokia, kai tu pradedi kažką drausti, žmonės priešingai, na, priešingas efektas. Sprendimas yra, kada išnyks patyčios, tada, kai nieks nebesijuoks iš jų. Kada sakys, palanka, ką tu čia pasakai per nesąmonę, arba nieks neskaitys ir nieks nereaguos. Mūsų sąmoningumas, kada atsiras didesnis, platesnis, sąžiningumas, sąmoningumas, pilietiškumas. Šitas dalykas, tos apraškos jos išnyks.
Man atrodo, tas vienintelis ir geriausias sudrausminimas ar ne tų laidų ir, nežinau, televizijos pačios žiniasklaidos, tai būtų tiesiog nežiūrėjimas, neskaitimas, nepirkimas, neimas, paraginimas artimųjų nežiūrėti ar ne tų laidų. Nes taigi matoma, kaip gražiausi projektai užsibaigė dėl to, nes nesurenka pakankamai žiūrovų prie televizijos, tai tikriausiai ir tos laidos, dėl kurių mes pergyvenam ar ne. Kalbam apie jas kaip apie patyčių kultūros skleidimą, jos taip pat lygiai užsilenktų ir užsidarytų, jeigu nesurinktų.
Jeigu verslas atsitrauktų, jeigu politika, tarkim, sakytų, gerai tvarko, jūs darykit, taip mes jums negalim uždrausti ir neuždrausim, bet atsitraukia politika, atsitraukia palaikymas, verslininkai ir visi. Tai tos laidos tiesiog, nu, jos nebe... Vien dėl palaikymo trūkumo.
Taip, mums paskambino klausytojas, klausomis.
Skambina Danutė iš Skuodo, mokytoja buvusi. Taigi klauskite, mylą Danutę.
Garbė Jėzui Kristui, aš nenoriu paklausti, bet jeigu galima, aš kaip buvusi tikybos mokytojai, gal galėčiau perduoti tą, ką pastebėt jau pati tuo klausimu.
Taip, prašom.
Pirmiausiai... Reikia pačiom mokytojom vaikus, pavyzdžiui, aš pamatydavau, kaip vaikai ar susipyksta, ar pradeda tyčiotis. Mano visa didžiausia bausmė būdavo, kad jie pasakytų vienas kitam kažką gero. Susodindavau kartu į suolą prieš vienas kitą ir prašau pasakyti, tas, kuris įžeidinėdavo tą vaiką, turėdavo pasakyti kažką gero. Ir tol sėdėdavau, jeigu tada nepabėgdavau paskiaus iš pamokų, neleisdavau namo tol, kol nepasakys, ką nors gero. Ir tai buvo tokia priemonė, kad reiškia nieko nereikia nubausti, o tik, kad gerų žodžių viens kitam pasakytų. Vienas dalykas. Kitas dalykas. Reiškia, mokytojus pačius bijo tų vaikų tėvų. Nes daugiausiai tie vaikai, kurie tyčiojasi, jų tėvai yra, nu kas nors. Ar tai aukščiau sėdi, ar tai patys blogi, nu, bijo tiesiog tų vaikų tėvų, todėl bijo drausti tuos vaikus. Nes jei mokytojai sureagos, pavyzdžiui, poliklinikoj eina vaikų būrys, pirmiau į laiptai slipa, vienas pardo kitam į nugarą nuo kiekvienų laiptų. Ir žino, kad mokytojai eina iš paskos ir niekas nebijo mokytojų, aš nesuprantu, už ką pinigus gauna. Ir stoty, pavyzdžiui, prie stotelės, tyčiojas prie stotelės laukiant autobuso. Ir niek mokytojai nereaguoja. Gal ne visi, bet vat, man tokie dalykai pasitaikė matyti. Tai tiek norėjau pasakyti.
Labai ačiū, Danutė, ir iš tikrųjų labai svarbia ir opia problema palietė dar vieną, ar ne? Truputėlį trumpai ir klausiau pirmai, Liutaurai, jūsų apie saugusių, ar ne, tą atsakomybę paliesdama mokyklą. Tai iš tikrųjų, kaip čia yra? Ar mes privalom, ar turim reaguoti ir kas nutinka štai, kai niekas niekam, nežinau, gal čia net ir autoriteto klausimą galėtume paliesti, kas dabar yra moktas, kas yra dabar tėvai ir ar vaikai kreipia dėmesį, kaip jiems kalbėti, kad jie išgirstų. Ar ne, kaip saugusiai turėtų paliesti vaikus.
Čia galbūt ir platesnė diskusija galėtų būti apie mokytojų autoritetą ir apie mūsų švietimo sistemą, bet tiesiog galbūt sureaguočiau, kad tos programos jos yra orientuotos į tai, kad mokytojai patys iš savęs rodydami pavyzdį ir laiku reaguodami, laiku įsikišdami ir išmokdami, kaip reikia įsikišti, kurtų tinkamą atmosferą mokykloje. Ir netgi vaikai arba tos programos, kuriuose jos yra prigijusios, yra nuosekliai gyvendinamos, vaikai labiau gerbia mokytojus. Mažiau konfliktų yra su mokytojais, nes gali būti patyčios, kaip sakyti, ir iš mokytojo pusės, ir iš vaiko pusės, tai čia yra visos bendruomenės, nu, tam tikro gydymo priemonės. O kalbant apie mokytojus, kaip sako, mato ir nedaro, tai čia yra tikriausiai baisiausias dalykas, ką gali padaryti mokytojas. Nes čia yra ir netgi pradėjus dirbti tose prevencinėse programose, yra pirma dirbama pusmetį su mokytojais, jiems yra išaiškinama, kad jie visi turi vienodai sutartai reaguoti į patyčias. Nes jeigu, kaip pasakyt, vaikai pajaus, kad prie kažkurio mokytojo galima, prie kažkurio negalima, nu, tas poveikis arba erdvės, kuriuose jie galės tą daryti, nu, nepadės tai bendruomeniai tvarkytis.
Aurelijus, gal trumpai pakomentuotumėte irgi klausytojos ar nepastebėjimus?
Taip, iš tikrųjų norisi pakomentuoti. Žinot, mokytojas, aš manau, yra tas žmogus, kuris turėtų kviesti tėvus į dialogą. Tai yra pasikalbėti, jeigu mato, kad vaikui yra kažkokie sunkumai, pasikalbėti, kaip jie gali kartu tuos sunkumus išspręsti. Tai mokytojas yra tas žmogus, kuris gali pamatyti tam tikrų laikų, kuo atme tėvai nemato, ir sureaguoti atitinkamai. Tai yra vienas toks labai aspektas, dėl ko labai svarbu mokytojams iš tikrųjų sureaguoti. Ir žinot, kai mes tėvams pasakom, kad jūsų vaikas pasielgia labai netinkamai, labai dažnai tėvai gina savo vaiką. Ir tai yra natūralu. Jie sako, negali būti, mano vaikas yra labai geras. Ir aš tuo tėvu tikiu. Tikrai jų vaikas yra labai geras. Ir aš dažniausiai sakydavau, kad, na, žinot, aš tikrai labai tikiu ir man labai svarbu, kad jis ir gerai toliau elgtųsi. Dėl to aš labai siūlau jums pagalbą, siūlau kartu padėti jūsų vaikui. vaikui, nes yra faktas toks, ar ne, jis pasielgia taip netinkamai, bet jis tikrai yra geras vaikas, ką jūs ir sakėte. Dėl to mums labai svarbu dabar kartu sureaguoti tinkamai, kad jam ir toliau būtų viskas gerai, ar ne? Nes nesustabdytos patyčios, jos na, tyrimų daugelio duomenimis rodo, kad elgesys vaiko prastėja nesustabdžius patyčių. Tai arba vaikas toliau tyčiojasi, o vyresnėme amžiuje gali daryti tam tikrus įvairius nusikaltimus. Tai yra mums, kaip suaugusiems, labai svarbu užkirsti kelią. Tam netinkamų elgesių, tai yra sustabdyti vaiką. Ir kaip na, Liutauras minėjo mokykloje, įgyvendinant tam tikras prevencijos programas, iš tiesų mokytojai visi mokosi vienodai reaguoti, netgi mokosi, ką pasakyti vaikui, kaip netgi kalbėti su vaiko tėvais. Tai yra tam tikros tarsi instrukcijos, kurios pagelbėja mokytojui. Iš tiesų gali būti nedrasu. Gali būti nedrasu pasakyti kažkuriam tėvui, ar ne? Tačiau na, čia labai yra svarbu, kaip mes pasakysime, su kokia intencija. Jeigu aš pasakau, ar ne dar kartą tiesiog noriu pasikartoti, jeigu pasakau, kad jūsų vaikas bet taip netinkamai pasielgia ir dabar mums yra gėda visai mokyklai, ir jeigu mes pasakysime, ar ne, kad mums labai svarbus jūsų vaikas ir norim, kad to nebepasikartotų ir padėti jam, aš manau, kad ir požiūris yra netruputėlį kitoks. Man teko pačiai dalyvauti, na, jau tyrėjų apklausoje, kuomet įvyko labai sudėtinga patyčių situacija. Ir iš tiesų reikėjo kalbinti tėvus ir na, apklausti tėvus. Tai yra padėti policijos pareigūnams ir iš tiesų padeda tai, kad tu sakai, jog tu esi susirūpinęs. Tu nenori bausti, tu susirūpinęs ir tu nori padėti toje situacijoje. Ir tada iš tikrųjų tėvai pasipasakoja, nori padėti vaikui.
O jeigu kalbėtume apie tokią situaciją, kaip suaugusiojo patyčios iš vaiko, ar ne, ar jums tekė sudirti su tokiamis situacijomis ir galbūt ką jūs galėtumėt patarti vaiko tėvams, kurie taip pat galbūt kaip mokytojai bijo kreiptis į tėvus, tai šitoj situacijoje tėvai ar ne bijo kreiptis į mokytis ir analizuoti tą problemą.
Skambina mums Elena iš Panevėžio rajono, taigi gerbima Elena, prašom, klauskite.
Aš noriu pasakyti vien žodžiu, kad mum mokyti, tie vaikai, nu tiesiog, va, tai kaip sako dabar blogai, va taip, dabar, va neseniai mūsų Panevėžį vaikelis nusižudė. Supranti, reiškia, niekaip nesusitvarka mokytojas. Ada kokios va pensininkės, dabar kaip tikybos mokytojas, pensininkės dirba, jos nieka nesusitvarka, nieka mokinių nėra. O reiškia, va taip, viena auklė sušaukė va vaiks, kad kaip tėvus. Kad rievai nusižengi, ateinu tėvus, on klasės sėdi kartą žiūri. Dievi mano, aš pati buvau vieną kartą nuveisinęs. Dievi mano, iš mokyklas kaip tik skambūt palaidžiai visokiais žodžiais, visokiais parvardžiavimais. Dievi brangus. Tiesiog, o mokytojas nieka, kaip sako, va, čia sakė, kad ar bija, ar aš nesuprantu, ar nori.
Ačiū, mėla Elena, jūsų labai graži tartis. O ką norėjot paklausti šios laidos vedėjų?
Aš patart, kad reiškia kviestų tėvus. Mano sūnus mokytojas, visą atlaidę reiškia nėra mokinių, o pensininkės dirbo, jos neusijimu. Reikia su vaikas, su tėvai susijimti mokytojam ir su vaikas susijimti.
Turėtumėt ką nors pakomentuoti?
Aš tiesiog galbūt... Irgi, kaip pasakyti, sureaguosiu, nes va, to nutarimo svarstymo eigoje mes irgi ilgai diskutavom, kad finansai, programos, galbūt emocinės aplinkos vertinimas yra tos priemonės, kurios nu, turėtų būti ir savaime suprantamos, bet grįžom prie klausimo, jog mes turėtume stiprinti ir auklėtojo autoritetą. Auklėtojo, tas, kuris atsakingas už klasę, už klasės bendruomenę, už tai, kas vyksta santykėje su tėvais palaikymo, informavimo tėvų. Tai va šioje vietoje mes matom, kad valstybė tikrai silpnindama ir mažiau valandų skirdama ir ypatingo dėmesio šitai grandžiai ugdymo visoje eigoje dėmesio tinkamo neskirdama, nu, tikrai suformavo didelę problemą, nes nemažai yra tokių susirinkimų, kur realiai per metus tėvai net neateina pasidomėti, kaip vaikams sekasi. Tai va čia tokia situacija, arba pavyzdžiui, netgi statistika, kai matom, kad trečdalis vaikų praleidžia netgi keletą savaičių iš eilės nepateisinamų, tėvai nežino, mokykla galbūt jaučiasi atsipalaidavus, nes ten tie vaikai yra problematiški ir jie netėjo, jiems yra ramiau. Nu, atsiranda toks vienas kito, kaip čia sistemos vienas kita dengia ir visiems tenkina tą situaciją. Tai va čia sakau, auklėtojo vaidmo būtų labai svarbus užtikrinti, kad tėvai žinotų, kas vyksta su vaikais mokykloje ir tuo pačiu įtrauktų juos į tą bendrą darbą, padedant vaikams.
O jeigu dar vat grįžtant, čia labai siejasi taip pat su ta situacija nenorėjimo iškelti problemų, ar ne? Ir tas pats klausimas, kurį prieš klausytojai skambinant uždaviau, ar ne, kai, pavyzdžiui, mokytojas tyčiojas iš vaiko galbūt, arba jį kaip nors įskaudina prieš visą klasę, ar ne? Kaip reikėtų į tai reaguoti, tėvai labai dažnai bijo išsitraukti apskritai visos mokyklos nemalonę, nes tokiu atveju dažniausiai skyla bent jau į porą dalių, ar ne, visą mokyklos bendruomenę ir mokytojai tiek administracija ir panašiai. Vieni palaiko vieną pusę, kiti palaiko kitą pusę. Aš girdėjau prieš porą dienų iš vieno žmogaus, kuriam teko gyventi Amerikoje ir ten jo vaikai mokėsi, kad Amerikoje iš mokyklų už patyčias yra tiesiog šalinami mokiniai. Tai skamba žiauriai ir galbūt netgi mums neįtikinamai, ar ne, čia Lietuvoje, nes nu kas čia būtų, taigi kas antras yra giminaitis, pažįstamas, giminaičio giminaitis, ir, bet iš tikrųjų, nors skamba žiauriai, bet ar tai padėtų, nes iš to žmogaus girdėjau, kad visi labai konkrečiai ir aiškiai žino, už tokį poelgį tu būsi pašalintas iš mokyklos ir išeisi su tiesiog gėdos dėme, ar ne, tai kaip reikėtų reaguoti ir ar iš tikrųjų, kaip nugalėti tą baimę, iškelti problemos, ar ne, kad mano vaikas jaučiasi nesaugiai mokykloje klasėje.
Ką jūs ir pasakėt, labai gražiai, mano vaikas. Tai aš dėl savo vaiko darau viską, kad jis jaustųsi gerai. Aš suprantu, kad gali būti visokių negerų jausmų, visokių sunkumų kalbėti apie tai, bet mes kalbame tikriausiai apie tai, kad tėvai, ar ne, jeigu jie žino, kad vaikas patiria patyčias, dar ir netgi iš mokytojo, kaip minėjot, kad jie tiesiog pradėtų sakyti ir papasakotų tai suaugusiam, kuriuo jie pasitiki mokykloje. Tai gali būti administracijos atstovas ar ne, tai gali blogiausiu atveju būti anonimiškai. Bet situacija turi būti pasakyta aiškiai, kad tai vyksta ir kad toks elgesys yra netinkamas ir netoleruojamas. Ir aš manau, kad dėl savo vaiko, iš tikrųjų, arba netgi dėl kito vaiko, jeigu mes žinome, mes turim imtis tam tikrų priemonių ir veiksmų. Ir čia tikriausiai viskas ir susiveda į tai, kad arba mes vaikui parodom, kad yra dominavimo kultūra ir kad dominuoti netinkamais būdais yra leistina, arba mes to neparodom. Ir čia suaugusio jau atsakomybė tikriausiai, kaip mes parodom vaikui kokį pavyzdį, kaip mes kažkaip sureaguojame. Dėl to tikrai labai kviečiu kiekvieną tėvą sureaguoti ir pranešti apie tai. Ką jūs minėjote apie pavyzdį kitose šalyse ar ne, tai mano pavyzdys yra Švedija. Švedijoje mokykla gali būti paduota į teismą, jeigu vaikas mokykloje patyrė patyčias. Tėvai gali paduoti mokyklą į teismą dėl to, kad jinai neužtikrino visų reikiamų vaiko saugumo kažkokių garantų ar ne tam tikrų saugiklių.
Aš tiesiog šito vietoj sureaguosiu. Jūs įsivaizduokit, apie ką mes yra Seime įtikinėjant Seimo kolegas, apie ką mes čia kalbam. Mes kalbam apie tai, kad 100 000 vaikų jaučiasi mokyklui nesaugus. Tai yra toj erdvėje, už kurią valstybė prisiema savo atsakomybę.
Ir kurioje praleidžia didžiąją dalį dienos,
taip,
ar ne?
Didžiąją dalį dienos. Tai yra toj erdvėje, už kurią mes prisiemėm atsakomybę, yra tos erdvės, kaip pasakyti, atsakinga ministerija, ta ministerija tos problemos nemato ir iš to vietoj labai stebina, kad sakome, tėvai iš to vietoj nereaguoja. Tai norėčiau pasidžiaugti, jog čia paskutiniu metu irgi teko matyti tyrimą, kur tėvai pasakė, jog jiem patyčių problema yra svarbi. Yra svarbi, tai reiškia, tėvai šito vietoj tikrai yra linkę bendradarbiauti su mokykla tą klausimą sprendžiant. Nes vieniems yra svarbi dėl to, kad galbūt iš jų vaikų tyčiamasi, kitiems galbūt svarbu yra, kad jų vaikai nebūtų tie, kurie tyčiasi, nes vieną kartą tu esi vienam vaidmenį, kitą kartą kitam. Tai reiškia, tėvai, kurių vaikai su tuo susiduria. Tai mes kalbam apie 200 000 suaugusių žmonių, kurie galėtų būti pasitelkti spręsti šitą klausimą kartu. Mokykla nebus viena palikta, nes jau šiandien matom, kad tėvai mano, jog tas klausimas turėtų būti sprendžiamas.
Tiesiog tai tik tai patvirtinu, ar ne, žodžius, tyrimo rezultatų duomenimis, kaip ir minėjau, ar ne, kad net 70% ir daugiau žmonių jau mano, kad tai yra problema, tai iš tiesų, vadinasi, mes, kad ir kokia bloga atrodytų situacija, mes truputėlį esam tokiam, teisingam kely, vadinasi, pasirinkimo.
Mūsų laida bėga iš tikrųjų į pabaigą ir labai gražiai priejome prie to bendradarbiavimo, ar ne, kaip galėtų įvairios visuomenės grupės, bendruomenės, institucijos bendradarbiauti ir galbūt, Algirdai Kunigi, jūs galėtumėt pasidalinti irgi savo patirtimi, ar ne, kokios galimybės, ką galima nuveikti drauge ir tiesiog kaip pasiekti, kad būtų tas ėjimas link kartu, ar ne, tos problemos sprendimo iš savo patirties.
Aš manau, kad bent jau pats principas, kad kažką, vienybę mes galim pasiekti tik tuomet, kai visi įsijungs. Nes kai skirtingos partijos tai reiškia dalis, ne? Partija tai yra dalis kažko. Tai kai kiekviena partija, dalis, tėveliai, mokytojai, visi suinteresuoti apjungs jėgas. Tai pirmiausia, pasitikės vieni kitais, išgirs vieni kitus, palaikys vieni kitų iniciatyvas, tada pasieksim rezultatą. Tik tada, nes kitaip po vieną būsim, ta problema bus kaip paskęs kitų problemų jūroje, nes jų yra šimtai. O šita yra problema, kad jeigu apie ją nekalbėsi, apie ją ir nesimatys. Nu, jinai yra, bet ne tokia kaip ir latentinė. Kuo daugiau kalbi, tuo labiau jo matai. Tai va, kuo daugiau mes jungsim, kuo daugiau įtrauksim tėvelius, mokytojus, bažnyčią, partiją, visus. Iš tiesų, aš manau, kad reikia žiniasklaidą būtinai. Visus, visus ieškoti pozityviai, konstruktyviai, įtraukti va, tą komuniją, tai yra. Ir tik tuomet, kai kalbėsim, ar mes visą laiką sutarsim, turbūt ne. Turbūt bus skirtingi kažkokie interesai, pažiūros dar, bet jeigu mes norėsim ir mūsų tikslas bus vienas, jeigu išsigryninsim savo tikslą ir priemonės, kaip juos, mes juos sieksim, jeigu bus tas geronoriškumas ir nuolatos pasitikrinsim, ar vis dar noriu, ar noriu kažkokį tai savo padaryti balus susirinkti, ar dėmesį patraukti, ar iš tikrųjų noriu, kad Lietuva būtų vieninga ne tik gimno žodžiuose, ne, giesmės mūsų tautiškos, tegul vienybė te žydė, bet ta vienybė kainuoja. Kainuoja mano patogumą, laiką, dėmesį, pastangas. Tai vat, jeigu mes sugebėsim vieni kitiem nulatos tai priminti ir truputėlį peržengti savo komforto ir patogumo ribas, kad ir pasijudinti ir nelikti abejingiam, tuomet mes tikrai nuveiksim didelius dalykus.
Liutaurai, kaip jums atrodo, ar įmanomas ir realus tas bendradarbiavimas ir vat, matant tai, kas vyksta valdžioje, ar ne, tose institucijose, nes mes tik tai iš apačio žvelgiam į visą tai, kad tas bendradarbiavimas būtų įvardintas ne tik dokumentuose, ne, įstatymuose, jų projektuose, bet vat, realybėje, kad tai duotų vaisių.
Na, aš kaip esu galiu remtis tais geraisiais pavyzdžiais, jeigu suveikia eilėje mokyklų, kurios... Mhm. Ar tas programas taikė, ar pradėjo kitaip dirbti su tėvais, tai gali suveikti visose Lietuvos mokyklose. Tai jeigu mes tiesiog, kaip pasakyti, tai ką įsipareigojom laikysimės ir tiesiog šita tema bus rimta ypač švietimo politikos formuotojų darbotvarkėje, tiesiog viena pirmųjų, tai mes tikrai rezultatą galim pasiekti. Ir aš jau, kad pasieksimės. Tai, ką matom, kaip visuomenė reaguoja ir kaip visuomenė įsitraukia, ypač va šitos savaitės metu, tikrai įvairios auditorijose teko susidurti, kad va, jie šitos savaitės metu pagalvojo apie tai, ar jų aplinkoje yra patyčios. Jie pagalvojo, kad geriau tą savaitę pabandyti padrasinti žmogų, pagirti visai kitaip, bent jau tą savaitę elgtis. Tai aš tikiu, kad tos praktikos perės ir kitas savaitės. Tai tiesiog labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, kad yra erdvė, kai mes galim taip kartas nuo karto, bent jau kartą per metus, pasitikrinti, kokioj vietoj mes esam. Ir aš matau, kad mes nu, judam bent jau, jeigu ne rezultatais mokyklose, tai bent jau visuomenė tikrai po biškį bręsta tą problemą tiesiog imti spręsti.
Aurelijo, jeigu dar labai trumpai apie patyčių muziejų, kas tai yra ir kaip kviečiate visuomenę prisijungti prie šios iniciatyvos?
Na, norisi taipogi labai trumpai pasakyti, kad praėjusiais metais, na, tiesiog praėjusiais metais bandymų prisiskambinti vaikų liniją buvo labai daug, buvo apie 2 milijonus. Kasdien paskambina vaikų liniją apie 350 vaikų ir jie tai labiausiai, na, viena iš dažniausių temų, pagal statistiką netgi antroji yra pokalbis apie patyčias. Kaip vaikas patiria, ką išgyvena. Ir patyčių muziejuje mes na, nesiekėme parodyti patyčių eksponatų, kažkaip viešai demonstruoti jų. Mes tiesiog pristatėme tokius na, eksponatus, kurie yra dažniausiai dalyvauja patyčiuose. Tai yra bet koks daiktas. Tai yra kuprinė, tai galbūt yra kinėja. Ar ne. Tiesiog mes parodėme, kad na, iš kiekvieno kažkokio daikto, ar ne, kurį turi žmogus, galima...
Jeigu nori, galima
pasižaipyti. Ar ne. Tai yra toks labai virtualus ir su tokia prasme patyčių muziejus, kuris sako, jog na, galbūt verta liautis ir reikia sustoti mums. Ir mes to pačiu kviečiame sustabdyti patyčias. Na, arba prisidėdami auka vaikų linijai, arba tampant savanoriu.
Tikimės, kad bent keletas mūsų klausytojų išgirdo šitą jūsų kvietimą ir pabaigiant laidą norėčiau priminti klausytojams, kad kalbėjom, jeigu norėtumėt vėliau pasiklausyti įrašo, kalbėjome apie patyčias ir akivaizdu statistika kalba ir ne mums rodo, kad tai yra problema, nėra net jau diskusijos klausimo. Ir vieningai sutarėm, kad reikia apjungti jėgas, bandyti vienytis ar ne. Ir man labai patiko mūsų klausytojos patarimas ir pasidalinimas patirtimi, tai aš tą pavadinčiau tiesiog gero žodžio kultūros puoselėjimu, ar ne. Ir kunigas Algirdas Toliatas minėjo, kad kartais mums pritrūksta noro galbūt pasakyti ir gerą žodį, ar ne, kritika reikalinga, konstruktyvi, norint padėti žmogui tobulėti ar netaisyti klaidas, bet visada nepamirškime pasakyti ir gerą gražų žodį ir galbūt tuomet tas irgi labai stipriai prisidės prie tos bjaurios pikdžolės išrovimo iš mūsų visuomenės. Tai labai dėkoju mūsų laidos dalyviams. Su mumis buvo šiandien Seimo narys Liutauras Kazlavickas, Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas ir Aurelija Jocaitė, kampanijos be patyčių koordinatorė. Ačiū, kad klausėtės ir sudie. Gražaus vakaro.